Mä oon tässä nyt Turussa kahvittelemassa. Ihan Turun keskustassa ja tämmönen turkulaishahmo. Voiko mä näin sanoa, Janne Porkka, mun kanssa kahvilla?
No sanotaan, joo, hahmo, hyvä sana. Ei, ostetaan se, kyllä.
Haluat ostaa vokaali?
No sanotaan, niitä on nyt ollut 25 vuoteen myynnissä, mutta aina joku muistuttaa. Se oli, kuitenkin niin pitkä aika aikoina telkkarissa onnenpyörän kanssa, että se on jättänyt jäljen.
Jättänyt jäljen ja varmasti tehnyt susta kuitenkin sellaisen koko kansan, sille tietylle ikäryhmälle, tietylle sukupolvelle, koko kansan Janne Porkka.
Joo, mä en tiedä, mitä mä tuohon sanoisin, mutta kiitoksia kunniasta. Ja sitten on ollut jännä havaita, että kun on silloin Ysärillä teki töitä, niin nyt sitten 2020-luvulla tulee ne, jotka on olleet aikoina lapsia ja katsoneet onnenpyörää. Niin ne tulee, kun on päälle 30-35, ja ne tulee, että jes, äijä on tossa ja muuta. Sitten on, että okei, ai niin näinhän tää menee.
Tai se on kyllä muuttunut. Ihan samalta sä näytät.
Kiitos samoin.
mä oon varmaan muuttunut niiltä ajoilta, mutta silloin ei ole tavattu.
Hei, mä otan ton loukkauksena, että mä näytän ihan samalta, koska se tarkoittaa sitä, että mä näytin jo 90-luvulla 60-vuotiaalta.
Joo, en tarkoittanut sitä, mutta mä oon itse tietenkin katsellut sua silloin semmoisen 90-luvulla semmoisen teinin silmin, niin ehkä sä oot silloin näyttänyt mun silmissä vanhemmalta kuin mitä tällä hetkellä.
Sitä mä juuri tarkoitan. Eimar, kiitoksia hei. Eimar, täytyy pitää itsesi kondiksessa. Se on se, syödä terveellisesti ja liikkuu ja muuta, niin sillä mennään.
No mitä sun tähän hetkeen kuuluu, kun nyt eksyttiin jo tuonne kaukaiseen historiaan?
No nyt ollaan Maren kanssa kahvilla. Se on muuten hieno, kun se on se kahvilla eikä mitään kaffeilla. Niin kuin turkulaiset, et sä mitään kaffeen lähdeen. Niin kahvilla. Siis ihan kiva, laivakeikat pyörii ja sitten erilaisia esiintymisiä ympäri Suomen silloin tällöin sinne tänne. Kaiken näköisiä komikkakeikkoja, juontokeikkoja. Siis monipuolisesti semmoista, mitä mä oon aina tehnyt. Niin se. Ja tässä vähän aikaa sitten oli hieno, kun oli 50 synttäreillä niin esiintymässä koomikkona. Niin se on hieno, kun pystyy peilaamaan 60-vuotiaana, millaista oli 50-vuotiaan elämä. En mä olisi voinut kuvitellakaan, että mä 30-vuotiaana menen 50-vuotiaille esittämään jotain, koska en mä tiedä 50-vuotiaan elämästä mitään. Se on vasta tulevaisuudessa. Nyt kun mä oon itse elänyt 30-vuotiaan, 40-vuotiaan, 50-vuotiaan elämää, niin mä tiedän, ahaa, noi täytyy kaivaa sieltä, että mitä tapahtuu ihmiselle, kun se on 50. Se ei ole vielä niin kuin, siinä ei ole totaalista romahtamista, vaan ihminenhän romahtaa 40-vuotiaana ja 60-vuotiaana. On tutkimusten mukaan. Ja sitten 50-vuotiaana on sellainen välitila ennen sitä totaalista 60-vuotiaana. Romahtamista.
Joko sulle on tullut se 60-vuotiaan romahtaminen sitten, et ainakaan näytä siltä?
Ei kiitos, mutta semmosia pieniä asioita, että laittaa jonnekin ja sitten miettii, missä se on. Mutta se on kuulemma ihan armollista.
Joo, ja se ei välttämättä ole mitenkään ikäsidonnainen.
Ei ole. Se, että lähdet sohvalta keittiöön ja vaimo huutaa matkalla jotain, että tuotko mulle jotain, sit sä tuot sen ja sit sä mietit, mitä mä menin sinne tekemään. Mutta nämä on tämmöistä arkipäivää kaikki. Se on ihan normaalia elämää.
Mutta sulla on tässä ollut semmoinen juhlavuosi.
Kato. Mä voisin miettiä, että mikä juhlavuosi. Mun kohta siihen tulee nyt se ykkönen eteen, että sitten ei ole paluuta. Mutta siinä on jännä juttu. Mä käytän siitä enemmänkin se, että mä en niinku ikäännyt tai vanhene. Mä käytän sanaa, on tullut elämään perspektiiviä. Et tarkoittaa sitä, että pystyy peilaamaan niinku mennyttä ja sitten tähtäämään tulevaisuuteen. Ja sitten huomannut sen, että ei niinku hötkyile ja ottaa asiat rennommin, rauhallisemmin. Ja miettii aika paljon elämää monelta eri kantilta. Ensinnäkin se, että mitä on niinku elämässään tehnyt. Ja miten elämä on mennyt, menikö se niin kuin suunnitteli tai muuta vastaavaa, niin sitten on ollut sellainen, että okei, tähän meni ihan kivasti. On tehnyt kaiken näköistä monipuolisesti, niin mikä se sana on? En kadu mitään, mutta.
Mä oon tässä jutellut muutaman 60 vuotta täyttäneen kanssa viime aikoina, niin jokainen on nyt maininnut jotenkin tämän, että ei tarvi hötkyillä.
Se on jännä juttu. Siinä jotenkin niin kuin. Sitten mä käytän vielä semmoista termiä, kun ei tarvitse puristaa mailaa. Että kun mä pelaan vielä konkarikiekkoon, niin se varmaan tulee myöskin siitä. Mutta se hötkyily, kaikki semmoinen, sitä on itselle armollisempi. Varaa aikaa, tekee huolellisesti pohjatyöt ja muut, niin sitten tulee semmoinen, että ei tarvitse hötkyillä. Siinä on varmaan myös aivokemiassa tapahtuu jotain sellaista, joka tekee sen, että ihminen rauhoittuu, koska jos miettii niin kuin evoluutiossa, niin eihän 60-vuotiaan, sehän oli, se on varmaan ollut sitten aina sen kylän vanhin ja muuta, niin ei sen tarvitse enää, mitä hänhän vaan neuvoo. Koska tässä iässähän ruvetaan sitten, mitä me ollaan opittu, niin siirtämään eteenpäin niitä neuvoa, niin se on varmaan myös tapahtuu automaattisesti niin, että ihminen edes huomaa sitä. Nyt mentiin aika diippiin.
Janne Porkan kanssa täällä istutaan. Mä siis luin jostain sellaisen, että sun alkuperäinen suunnitelma oli jotenkin päätyä tuonne merille ja sit sä kuitenkin päädyit aalloilta toisenlaisille aalloille.
Joo, se oli näissä aikuisviihdeleissä. Ei.
Ai joo.
Ei. Anteeksi, nyt lähti lapasesta. Joo, eihän, siis mä oon ollut semmoinen nuori aikoinaan, että mä en oikein tiennyt, mitä mä teen. Mä oon niinku ihan haahuillu. Sekä henkisesti että fyysisesti ihan täysin mennyt ihan mukana, että okei, tonne suuntaan. No mennään sinne ja mennään tonne suuntaan. Katsotaan, mitä tosta tulee ja muuta. Niin mulle, mä päätin yhtäkkiä lopettaa lukion tokalla luokalla. Lukion toisella luokalla mä päätin, että mä tätä jaksakaan. Mä kävin syömässä sitten kevään siellä ja muuta. Sitten päätin, että mitä tässä tehdään. Sitten mä menin vähän töihin sinne sun tänne. Sitten mä mietin, että mitä sitä elämältä haluaa. Sitten laitoin johonkin ammattikouluun, kun piti laittaa johonkin. Sitten perimisen ammattikoulu Suomen joutsen. Sitten mä pääsin sinne. Sitten mä okei, okay, katsotaan tämä kortti. Ja sitten kävin Suomen joutsen ja ajattelin, että en mä nyt ikinä mihinkään laivalle lähde. Ja sitten tulikin pyyntö, kutsu Nesteeltä. Mä ajattelin, että mä pääsen tuonne johonkin etelän aurinkorannoille ajelemaan pienellä paatilla jonnekin. Niin sitten me lähdettiin viemään lentokonepensaa Grönlantiin syksyllä. Hirveeseen myrsky ja mä olin siellä, olin sitten jungmannina. Ja siitä sitten jäin Nesteen laivoille ja olin yhteensä 3,5 vuotta merillä. Ja niistä viimeiset 9 kuukautta oli sitten niin kuin Viking-sällyssä, oli matruus. Et mulla oli matruusi, vakanssi, paikka ja kaikki, mutta silti mä olin koko ajan sielläkin, että ei tämäkään nyt ole se.
Ajelehdit merillä.
No mä ajelehdin, joo, mä olin vähän tuuliajolla, sanota näin, että ei nyt tämäkään ollut. Ja sitten tuli siellä laivallakin tehtyä, aina kun oli jotkut juhlat tai jotkut muut, niin mä esiinnyin siellä ja imitoin ja pelleilin ja kaikki muuta. Ja sitten oli jotenkin, että joku on sisällä semmoinen. Ja sitten alkoi paikallisradiot 80-luvun puolivälissä, Turussakin radio Auranaallot. Niin sitten sinne ajauduin. Sinnekin mä ajauduin tekemään niin kuin mainospiikkejä. Ja sen kautta pikkuhiljaa sisälle ja siitä erilaisien kurssien kautta sillä tavalla. Kauhia oli toi mielenkiinto kyseistä välinettä kohtaa ja halusi imeä kaikki, miten tehdään juttuja, miten editoidaan ja kaikki oli semmoinen, että mä haluan oppia tätä lisää, että tää on hienoa.
Ja se oli todella uutta silloin, no siis niin, kaikella lailla.
Joo, ja sitten voi tehdä kaikkea. Sitten ruvettiin tekemään yöradioita ja aamuradioita, päiväradioita, kuunnelmia, sketsejä, kaikkea niin kuin semmoista, mihin oma aivokapasiteetti vaan antoi myöden, niin niitä kaikkea tehtiin silloin. Ihan tehtiin semmoisia hulluja juttuja, mistä tuli sitten vähän sanomista jälkeenpäin ja muuta ja kaiken näköisiä tämmöisiä. Mutta siitä se kaikki lähti liikkeelle. Sitten mä löysin niin kuin oman kodin.
Musta tuntuu, että se on ollut se paikallisradio tekeminen siinä vaiheessa just sitä, että vain taivas on rajana ja kaikki hulluimmat ideat just on lähdetty toteuttamaan. Ja oikein ei ollut semmoista edes mitään tiettyä linjaa, että tämä on nyt tämän kanavan, tällaisella mennään vaan, että kaikki teki vähän kaikkea.
Pitää täysin paikkaansa ja sitten kaikki luovat alueen ihmiset, oli ne sitten Oulussa tai Raumalla tai missä tahansa Turussa, niin ne ajautui paikallisradioon, koska se oli ainoa paikka. Ei ollut mitään somen YouTube tai tämmöistä YouTube-kanavia, mihin lähdettiin tekemään omaa, vaan että mentiin sinne ja ehdotettiin, että hei, meillä olisi tämmöinen ohjelma, jolla tehdään tämmöistä näin. Ja sitten kokeillaan, tehkää nauha. Okei, ruvetaan tekemään ja muuta, niin silloin se antoi niinku paikan mahdollisuuden toteuttaa itseään. Et ne oli, sanotaan, että paikallisradiot ovat olleet kultaakin kalliimpia monelle viihteentekijälle.
Ne on ollut vähän tämmöisiä hautomoja sitten tulevaisuudelle.
Kyllä, sinne mentiin, toteutettiin, opittiin. Toiset oppi enemmän, toiset oppi vähemmän. Niin sitten sen jälkeen, kun sä olit saanut sen tai luonut sen pohjan siellä, niin sitten sit sä ajattelet, okei, että sä voit siirtää tätä sun oppiasi eteenpäin ja lähteä tekemään.
Siis Aura Aallot antoi sulle sitten tämmöisen alkusykkäyksen tänne viihdemaailmaan.
Ehdottomasti, kyllä, näin voi sanoa. Että, ja sitten siitä Auran Aaltojen kautta sitten taas vähän eteenpäin Ylen puolelle kursseille ja siitä eteenpäin koko ajan. Se lähti sillä tavalla niin kuin pikkuhiljaa.
Sä et ollut sitten enää niin tuuliajolla, vaan sitten tuli semmoinen suunta.
Joo, tää pitää paikka. Sitten mä nostin sen märsypurjeen ja se oli tuohon suuntaan mennään ja muuta. Niin sitten se löytyi, että okei, tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten se, että mitä mä rupesin tekemään, niin sitten vielä, että okei, kävin jossain erilaisilla kursseilla, niin kuin tämmöinen improvisaatiokursseillakin, mä menin sinne ainoana miehenä ja muuta, mä olin siellä, mä sanoin, että vitsi, tää on hauskaa, että tämmöinen rohkeasti mennään ja ollaan, ja siis kaikkia tämmöisiä näin, että sitten oli se löyty se suunta. En tiedä, jos ei paikallisradioita olisi aikoinaan tullut ja muuta, niin en tiedä, mihin olisi lähtenyt elämän suunta, mutta ei, kukaan ei voi määrittää missä kohtaa. Jotkut tekee tulevaisuuden suunnitelman, jos tulee lääkäri, ja sitten mennä sitä kohti ja sitten todetaan, että oliko tämä nyt siis mitä mä halusin vai halusiko mun vanhemmat tätä. Niin pitää antaa nuorille ja erittäin paljon mahdollisuuksia lähteä kokeilemaan eri juttuja eikä tyrmätä missään kohtaa, että mä haluaisin tehdä tätä, nyt et todellakaan. Vaan päinvastoin, no jos sä tykkäät siitä, niin ei muuta kuin panosta siihen.
Mulla on kyllä aivan ihastuttavaa kahvittelu seuraa. Mä luulen, että Janne Porkka, me voitaisiin istua täällä vaikka monta viikkoa Turussa.
Niin, me istumme tällä hetkellä todella lähekkäin. Meillä on pieni pyöreä pöytä ja tuijotamme toisiamme silmiin.
Ja tuosta kun katsoo ikkunasta ulos, niin näkyy ihastuttava Turun kaupunki.
Ja kyllä, ja aurinko paistaa. Turussahan paistaa aina aurinko. Aina sanotaan, että Naantalin aurinko, mutta ei. Turussa se on huomattavasti isompi, se on korkeammalla ja paistaa pitempään.
Eli se pikkasen vaan sit säteilee tuonne Naantaliin asti.
Joo, se ottaa kimmokkeen raisiosta ja sit se menee sinne.
Onko sä koko ikäs vaikuttanut tällä seudulla?
Turkuun muutettiin vuonna 1974. Sitä ennen oltiin Upinniemessä ja Kouvolassa, kun isä oli skapiukko, eli armeijan palveluksessa, niin tuli sitten. Mutta sitten täällä nyt, mitä se on vuodessa 74? Se on
pari vuotta.
Joo, 2,5 vuotta.
Joo.
Meiltä 50 vuotta. Joo, kyllä.
Vähän reippaat 50 vuotta.
Kyllä mä sanon, että mä olen turkulainen. Mm. Se ehkä pikkasen myös puheesta, vaikka mä yritän puhua semmoista peruskieltä, mutta simotti se tulee sieltä kuitenkin alt. Aina silloin tällä.
Mutta tuossa tuli jo mainittuakin Auran Aallot tuossa edellisen kahvikupin äärellä, että se loi sellaisen tietynlaisen pohjan sitten tähän viihdemaailmaan. Mutta kyllä sulla täytyy olla sitten jo vähän ennen sitä sellaisia piirteitä, että miksi se veti tämä viihdemaailma puoleensa?
Se pitää täysin paikkaansa. Mä oon aina miettinyt, että onko mun aivot jotenkin eri asennossa, että kun joku sanoi jotain, niin mun on heti heitettävä siihen. Oli paikka mikä tahansa, ja välillä se on ollut semmoinen paikka, että ei olisi pitänyt heittää, että tulee niitä punchlineja kauhean nopeasti ja iskee kiinni ja muuta. Niin mä oon miettinyt aina sitä, että onko mä jotenkin vinksahtanut päästä vai mikä mulla, että kun ei kaikki ole samanlaisia. Mm. Niin, ja sitten aivot on toiminut sillä tavalla, ja sitten onneksi niitä pääsi sitten omia aivoituksia just paikallisradioihin, mutta oli se koulussakin. Se oli koulussa myös samanlaista, kun opettaja sanoi jotain, niin sinne piti väliin heittää ja sitten lensi ulos. Ja sitten oli kaikkea tämmöistä näin, että kun ei sitä tehnyt tarkoituksellisesti, vaan pää toimi sillä tavalla. Että aina aivot antoi jonkun ja sitten se piti suoltaa ulos. Mutta vanhemmiten on oppinut sen, että ihan kaikkea ei kannata sanoa, mitä mieleen juolahtaa.
Mutta se myös, mun on ihan pakko tarttua tähän, että kun vähän jotenkin erilaiset aivot. Että sit kun sä tapaat sellaisen, jolla ne aivot on aika samassa asennossa, niin semmoinen välitön tuttuuden tunne jotenkin tulee.
Ja se lähtee saman tien. Se on niinku 30 sekuntia. Okei, no niin.
Tarkoitin jotenkin ehkä tätä, kun tapasimme tuossa noin puoli tuntia sitten.
Niin, ei kun joo, ymmärrän. Sit pystyy niinku puhumaan ihan normaalisti niillä sun omilla ajatuksilla, kun toinen ottaa vastaan ne, eikä ole niinku, että anteeksi, mitä tarkoitit? Vaan, että on niinku heti semmoinen välitön tunnelma. Joo, kyllä sen takia mä oon aika pitkällä aina ollut semmoinen tarkkailija. Mä voin istua jossain ja tuijottaa. Kyllä. Ja sitten mä katselen ja mietin ihmisiä, että mikä tonkin ihmisen tarina on. Se tossa menee, onkohan se ollut terve, onkohan sillä tapahtunut elämässä jotain. Että kun me kaikilla on joku ihme tarina, minkä mukaan me eletään, niin sit mä aina tämmöisiä mietin. Että en mä tiedä, onko se ihan normaalia miettiä tämmöisiä. Mutta sitten mä pystyn myöskin tekemään sillä tavalla, että varsinkin tänä päivänä, kun me ollaan kaikki digilaitteissa ja muissa, niin mä oon ylpeä siitä, että mä pystyn menemään sohvalle selälle ja tuijottelemaan vaikka kattoa. Ja olla siinä omien ajatuksien kanssa ja miettiä ihan vaan asioita ilman, että mulla on älypuhelin tai mitään ärsykkeitä, vaan niin kuin omien aivoitusten parissa. En mä tiedä, onko sekään enää normaalia.
Mutta se on varmaan vähän myöskin pakollista, ennen kuin sä meet sinne lavalle muiden eteen, niin jäsennellä niitä omia ajatuksia ja saahan ne semmoiseen järjestykseen, että sä saat ne niille muille järkevästi ilmaistua.
Joo, toi pitää täysin paikkaansa. Muistan, kun olin silloin 2000-luvun alussa Seinäjön tangomarkkinoiden suorat lähetykset, niin sitten mä tein mielikuvaharjoituksen. Ihan tiesin, kun mä tiesin, että okei, se lava on tommonen, tuolla on kameran paikat, tosta mennään, sisääntulo, biisi loppuu, mitä pitää. Niin mä tein sen mielikuvaharjoituksella, että mä kävelen tosta ja tein näin ja kävin sitä läpi, joka taas sitten helpotti sitä itse työtä sitten, kun se, sen aika oli. Ja sitten kun oli tehnyt sen mielikuvaharjoituksen, niin mietti myös, että mitä jos siinä tuleekin jotain, että kämmää tai joku kämmää tai muuta, niin mitä sitten tekee. Oli kaiken näköisiä sopimuksia, että jos tulee, niin bändin kanssa sovittiin, kapellimestarin kanssa, että jos tulee näin, niin ne iskee siihen tussin heti ja muuta. Ja sitten taas jatketaan.
Siis, mutta tuohonkinhan on hirveän hyvä pohja ollut se paikallisradio, että kun kaikki tapahtuu oikeasti livenä.
No näin on. Joo, ja paikallisradioista vielä. Ei voi niinku, ei voi niinku liikaa hehkuttaa, mutta paikallisradiot on ollut ne paikat aika monelle ihmiselle. Josta sitten on saanut ne, sanotaan, että sen vahvan jalan sijaan omaan viihdetouhuus.
No millainen suhde sulla on tangoihin ja tangomarkkinoihin?
Mä olen musiikillisesti erittäin monipuolinen. Mä kuuntelen, mulla on sellaisia päiviä, että mä voin kuunnella yhden päivän pelkästään klassista, autossa esimerkiksi. Mä kuuntelen vaan klasaria. Sitten mä voin kuunnella suomiräppiä ja kuunnella, miten ne riimittää, että mennäänkö foneettisesti vai onko oikeasti kunnon Junnu Vainion loppusoinnut. Joo. Mä kuuntelen analyyttisesti. Sitten mä kuuntelen raskasta heavy-musiikkia, koska mä olen sen aikakauden lapsi 70-luvulla, kun tuli kaikki kovat heavy-bändit ja muuta, niin mä kuuntelen erittäin paljon. Sitten jos mä haluan palata 80-luvun paikallisradioaikaan, kun ei vielä osattu mitään, niin mä kuuntelen yhtä toista radioasemaa, joka soittaa pelkkää kotimaista. Mä en piti sanoa sen nimeä tässä, mutta silloin palataan sinne. Sitten mä kuuntelen Pookia. Esimerkiksi just, että mä haluan tietää, mitä iskelmämusiikassa, tanssilavaskenessä, että mä oon sit niinku imussa käyttäen nuorisolaistermiä. Niin mä kuuntelen monipuolisesti kaikkea.
Janne Porkan kanssa täällä istutaan koko viikko kahvittelemassa. Tuossa edellisen kahvikupin äärellä tuli mainittua Seinäjoen tangomarkkinat. Nyt on muuten nuo yleisöäänestykset käynnissä tällä hetkellä noista. Siellä on taas hirveästi tangokokeilaita. Niin säkin oot seurannut sitä tilannetta, kun siellä finaalistit lavalla on. Niin se on varmaan ihan jännää myös siinä juontajan roolissa sitten vähän psyykata ja tsempata.
Juu, mä oon aina ollut sanotaan niin kuin pienen ihmisen puolella. Ja sitten kun näkee, että joku panikoi vaikka, niin sitten menee juttelemaan, että hei, muista, ei tämä mikään elämän ja kuoleman kysymys, tämä on vaan laulukilpailu. Ja nyt menet sinne, otat happea, tasaat hengityksen, sä osaat tämän ja kaikkea. Se jännittävä kihelmöinti, mikä siellä on ja muuta, niin sitten kun mä aina toivon, että siitä tulee hyvä televisiolähetys, hyvä kilpailu paikalla olevalle yleisölle. Että ollaan niinku tiimissä kaikki, joka ikinen ihminen, kuvaaja, laulaja, bändi, kaikki ollaan niinku samaa juttu, että saadaan hyvä juttu, eikä lähde. Okei, sitten kun se on kuitenkin kilpailu, sitten kun saat lavalla sen 3,5 minuuttia, silloin se on sun se hetki. Että sitten se niin sanotusti varastat shown ja voitat sen kilpailun. Mutta se koko se aika, mikä siellä ollaan, jos siellä rupeaa liikaa sooloja tai muita, niin se osuu vähän niin kuin omaan nilkkaan. Vaan se hetki, kun annetaan, niin se pitää ottaa.
Mutta tässä tuli aika monta sellaista pointtia, jotka pätee joka ikiseen suoraan lähetykseen, joka ikiseen ohjelmaan, joka ikiseen esiintymiseen. Ja myöskin siihen, että juontajan roolikin on aika moninainen. Että siinä pitäisi olla välillä vähän psykologia vaikka mitä.
Se pitää paikkaansa. Ensinnäkin täytyy tietää genre, mihin menee. Että se, että meneekö se juontaa jotain kesäfestareita vai sitten tangomarkkinoita. Niin sitten täytyy mennä eri asenteella sisään. Ja sitten täytyy olla niinku koko ajan sen asian päällä. Että sä niinku jo ennakoit, mitä tuleva. Että olla niinku vähän asioiden edellä, vaikka sä olet fyysisesti, henkisesti tässä hetkessä, mutta entäs jos tapahtuu, niin sit osaat niinku toimia. Mutta kokonaisuutena, niin just tämmöiset esimerkiksi tangomarkkinat ja muut kaikki, niin ne on tämän päivän Suomessa niin isoja tapahtumia, ja ne antaa sille artistin alulle, tai jo valmiille artistille, antaa sen ponnahduslaudan, ja sen jälkeen kaikki riippuu, miten sä sen homman hoidat tuolla tanssilavoilla ja muualla, että se on niinku, se on vähän niinku, se on piru vaikea semmoinen keissi, mikä sun täytyy hallita. Että jos sä olet yhtään niinku feikki ja esität jotain muuta, mitä sä et ole, niin se näkyy sun läpi, vaikka sä luulet, että se ei näkyisi. Niin kaikki näkee, mitä enemmän sä oot oma itses aito, säkin on kauhean oma itses, ei kukaan koskaan oma itses, en mäkään ole nyt oma itteni. Tässä on kuitenkin vähän, mutta kuitenkin se pyrit olemaan sellainen, millainen sä oot normaalistikin, niin silloin ihmiset ottaa sut vastaan. Mutta jos sä lähdet starailemaan ilman mitään kannuksia starailla, niin kyllä sieltä sitten aika nopeasti tulla alas.
Onko sä koskaan kokeillut starailua?
Mulla on vaikea ajatella sillä starailuna se, että mä tiedän, että kun mä oon ollut telkkarissa tai muuta vastaavaa, mä oon tunnistettava ihminen. Mutta mä en ole sitä ottanut, mä arvostan jokaista ihmistä, jokaisella ihmisellä on ihmisarvo, mutta miten hän sen arvonsa käyttää, ja käyttääkö se sen hyvin vai huonosti, niin mä lähden aina siitä liikkeelle. Että me ollaan kuitenkin ihan samanarvoisia kaikki. Toiset osaa jotain paremmin toista tai jotain muuta vastaavaa, mutta jokaisella meillä on paikka täällä.
Missä se parhaiten on se sun paikka? Missä sä oot parhaiten viihtynyt? Ja viihdyksä sinä omana itsenäsi vai imitoitko sä mieluummin jotain muita?
Ei. Mulla on semmoinen, että mun ei tarvi niinku esittää mitään tai esiintyä. Et silloin kun se paikka on lavalla, että jos tilataan vaikka 30 minuutin imitaatio stand-up show, niin mä esiinnyn siellä. Ei mun tarvitse sen jälkeen esiintyä, eikä missään niin kuin, että mä menen kauppaan esiintymään. Mulla on niin, mä oon tyypillinen kaksonen. Tää on niin kuin veitsellä leikattu. Et on se puoli, mikä esiintyy, ja sitten on se perheen isä ihan täysin. Että siinä on semmoinen.
No mistä tämä imitaatiopuoli on sitten tullut mukaan suuralle?
No se on ihan lähtenyt sieltä nuoruudesta. Et silloin oli näitä suomalaisia kovia imitaattoreita, joita mä katoin ylöspäin, Reijo Salmisi ja kaikki. Mä ajattelin, kuin voi joku tuommoisia ääniä osata. Et ihan käsittämätön taito. Mutta sitten mä tajusin itsekin, että mähän osaan myöskin niitä ääniä tehdä, erilaisia jotain hälytysääniä ja imitoida sen ajan julkisuuden henkilöitä. Mutta mä en sitä kuitenkaan, mä ajattelin, että tämä nyt on vaan semmoinen, että jokainen osaa. Tiedätkö, että jokainenhan nyt osaa, mutta ei sitä osannutkaan. Mutta sitten taas sitten paikallisradioihin, kun meni, niin sitten pääsi siellä käyttämään näitä. Tuli tehtyä semmoisia imitaatio-ohjelmia, missä oli vieraita ja sitten sen kautta, että okei. Ja sitten se lähti niinku siitä liikkeelle, että mähän on aloittanut urani aikoinaan, tehtiin semmoisen muusikon Rautalan Timpan kanssa. Tehtiin Kimpassa sillä, että hän oli niinku trupaduuri ja mä olin imitaattori, joka vaihtoi hahmoa ja ne biisit liittyi sitten aina näihin hahmoihin. Ja meillä oli semmoinen show, että se oli myöskin semmoinen yksi osa uralla Timpan kanssa pyöriä, että pyörittiin ympäri Suomea ja mentiin. Ei meitä kukaan tuntenut missään. Me mentiin aina sinne ja lunastettiin se paikka omalla työllään. Et silloin oli starat, mutta me oltiin täysin nimettömiä, niin me aina mentiin sinne ja otettiin se tila haltuun. Ja sitten me mentiin seuraava ja muuta. Et tehtiin sitä niin sanottua kenttätyötä, esiintymisen kenttätyötä.
Me ollaan täällä koko viikko nyt istuttu kahvilla Janne Porkan kanssa ja nythän on siis nyt oikeasti sunnuntai, kun me täällä istutaan, niin mitä sun tämmöiseen sunnuntaipäivään, kun sä tästä lähet, niin mitä sä teet?
Tää on aika pitkä kahvihetki ollut, me ollaan 17 litraa juotu kahvia koko viikko. Tähän sunnuntaipäivään, no tää on semmoinen tämän jälkeen, kun tämä haastattelu on päättynyt, mä menen käymään pikkasen kuntosalilla avaamassa paikkoja hiukan, sitten mä menen kotiin, sitten mä syön. Sitten mä otan pienet päikkärit. Sitten mä menen illalla vielä pelaamaan konkarin jääkiekkoa. Eli mulla on tämmönen sporttipäivä sunnuntai.
Sulla on siis tämmöisiä urheilullisia harrastuksia paljon?
No joo, mä oon koko ikäni urheillut. Mä oon pelannut jääkiekkoa. Sitten mä oon nuorempana harrastanut kaiken näköistä yleisurheilua ja jalka hirveästi. Ja se on kulkenut matkan varrella. Okei, nyt ne alkaa sitten vähän tulemaan ilmi aina nämä näin, että kuinka paljon sitä sporttia on pelattu, että olkapäät huutaa ja polvet huutaa ja lonkat huutaa, kaikkea muuta. Mutta se on semmoinen, että lihaksistosta pitää pitää hyvää huolta, koska mitä enemmän ikää tulee, sen vähemmän lihaksisto vähenee. Ne on pidettävä kondiksessa, että ryhti säilyy ja pysyy äijä iskussa. Mutta urheilu, se on sitä vastapainoa kaikelle. Että pelaan jääkiekkoa ja käyn salilla ja muuta. Ja sitten mä tykkään kalastaa. Mä käyn jiggailemassa kuhaa ja ahventa ja kaikkea. Että se on, niinku, se on erilaista.
Niin, pysyy myöskin se henkinen puoli kunnossa ja niinku kaikella lailla se jaksaminen. Että tuommoinen viihdemaailmakin voi olla aika kuluttavaa, kun koko ajan mennään paikasta toiseen. Ja pitää olla siellä ihmisten edessä.
Niin, ja mä oon aina sanonut se, että jos tehdään niinku töitä, niin tehdään kunnolla tai sitten tehdään ollenkaan. Että puolivaloilla ei mennä koskaan esiintymään. Mennään aina vetää täysillä. Okei, se tietysti vähän kuormittaa henkisesti enemmän ja muuta, mutta kun sen duuni on tehnyt, niin duuni jää sinne esiintymispaikalle. Sitä ei viedä kotiin eikä mitään, vaan sitten on niinku toinen elämä. On perhe-elämä ja kaverit ja kaikkea muuta. Et sen kun erottaa täysin, niin on huomattavasti helpompi elää.
Sulla on niinku tämmöinen kaksi eri roolia, tai niiden kaikkien muiden roolien lisäksi.
Niin, no sanotaan, jos mä nyt tänä illallakin mä menen pukukoppiin, missä on eri lähtökohdista, suurin piirtein samaikäisiä äijiä, on 50, vähän 50-70 välillä ja muuta. Että jos mä menen sinne esiintymään, mä vähän saan turpaa siellä henkisesti välittömästi. Joo, ja sit se on rankkaa svidduilua, mitä siellä on kaikkea, mitä siinä on, niin mä tykkään siitä, koska se että sä oot eri... Että jos vain eläisi esiintyjien kanssa samaa elämää, niin olisi aika yksitotista. Sen takia pitää olla paljon ystäviä vuosien varrelta, joista pidetään kiinni ehdottomasti. Ei tarvitse nähdä moneen vuoteen, mutta aina voi soittaa ja kysyä, mitä kuuluu. Voi laittaa WhatsApp-viestiä, mitä äijä, miten menee, kaikkea muuta. Niin pitää sitä ystävyyssuhteita sieltä nuoruudesta, lapsuudesta, niin pitää niistä kiinni. Ne on kultaakin kalliimpia sitten, kun ihminen tulee ikääntyy tai muuta. Että jos sä olet ollut mulkku, niin sitten kyllä sä olet mulkku vielä sitten aikuisena. Anteeksi, tämmöinen kielenkäyttö. Mutta jos sä kohtelet sun kavereita ja ystäviä hyvin, niin kyllä se kantaa sitten pitkälle.
Mutta sama toimii ihan myöskin siellä esiintymiskeikoilla, että kyllä sun täytyy sielläkin kohdella kaikkia yhteistyökumppaneita ja yleisöä hyvin.
No totta kai, se on aina se ihmisten kunnioitus. Täytyy muistaa se, että jokainen meistä on aina samanarvoinen kaikessa ihan mistä lähtökohdista tahansa. Että ihmisiä me kaikki täällä ollaan tässä pallolla ja mä... No aika filosofisesti tulee nyt ajateltua, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen se, että mitä enemmän sä niin kun ajattelet muista ihmisistä hyvää, niin kyllä se kantaa sitten sullekin. Että jos lähtökohtaisesti sä oot negatiivisesti varautunut ja poljet jalkaa ja oot muuta, niin ei se sun elämässä kauhean helppoa. Voi tulla vastoinkäymisiä, niin kuin elämässä yleensä tulee vastoinkäymisiä ja muuta, mutta aina pitää miettiä, niin kun, että okei, tästäkin me selvitään, tehdään suunnitelma, mennään tota kohti ja muuta. Mä ajattelen kauheasti aina positiivisesti, vähän ehkä liikaakin, mutta mä ajattelen niin.
Mut mistä sä, Janne Porkka, haaveilet?
Mistä mä haaveilen? Ei mulla mitään isoja haaveita mitenkään. Mä haaveilen vaan siitä, että paikat kestää, että voi sporttailla ja tehdä duunia niin kauan kuin jaksaa tehdä. Ja sitten mä haaveilen semmoista niinku rauhallisuudesta ja semmoisesta, ja vaan matkustellaan ja ei ole mitään semmoisia isoja haaveita. Et jos joskus nuorempana on jotkut haaveet ollut ja muuta, jotkut on toteutunut, jotkut ei. Mutta mä elän sillä tavalla niinku aika realistista elämää, että mulla ei ole mitään, niinku, että nyt täytyy saada rakennettua jonnekin merenrannalla joku järjetön kivitalo, että sit mä olen onnellinen. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista. Kyllä mä ihan elämän pienistä asioista, että kaikki menee hyvin. Niin. Mutta haaveilu, se on erittäin terve. Kyllä mä oon koko ikäinen haaveillut lottovoitosta, mä en ikinä sitä voita, mutta se on ihan hauska haaveilla.
Vaikka ei tekisi lottoa, niin siltikin voi haaveilla.
Joo, niin sitten on turha haaveilla. Kyllä mulla on aina ollut, mä oon koukussa 10 viikon lotot, mä aina laitan. Vaikka sekin jo rahan olisi voinut sijoittaa esimerkiksi vaikka johonkin rahastoihin, niin olisi rahaa vapaa. Myös mitä silloin väliä? Se pyörii se lotto muutama rivi joka viikko aina muuta, mutta ihan... perusasioista haaveille, hyvästä ruuasta ja kaikesta näköistä, että pystyy matkustelemaan ja saataisiin tämä typerä maailmantilanne nyt vähän muutettua, niin siitä mä haaveilen, ettei se teitäisi tule tämmöistä lopullista kolausta niin sanotusti.